večer, vážení přátelé. Je sobota 16.7. a ze studia Beta vám se Soňou Zikmundovou, kterou tady vítám, vysílám mimořádné vysílání Svobodného rádia. Jedná se o to, co se stalo včera v Turecku, a to neúspěšný pokus o puč. O tom neúspěšném pokusu o puč a co se vlastně dělo, bychom si tady dnes měli povídat a byli bychom rádi, kdybyste nám, až Soňa přečte úvodní článek, své názory a podněty a zjištění mohli zavolat na telefon 731 720 756. Takže a teď dávám slovo Soně.
Já děkuji a přeji příjemný večer všem našim posluchačům a přátelům. Článek, který vám přečtu, bude jenom doplněním toho, co před chvílí vám četla Iveta Richtaříková. Jedná se o analýzu ruského analytika Grigorie Ignatova. Tuto analýzu napsal dnes ráno a vyšla na portálu hlavné zprávy SK, takže omluvte, pokud budu se přeříkávat, protože překládám přímo ze slovenského textu. Podle Ignatova byl uvedený převrat obyčejnou politickou klauniádou, vypracovanou v Erdoganově dílně, a šlo jenom o imitaci státního převratu. Veškerý politický profit z údajného převratu získal Erdogan. Události se podle Ignatova šířily jako uragán v americkém filmě. Informace o převratě, radikalizace situací, střelba gradování ve formě zpráv o tom, kdo poskytne Erdoganovi azyl, a k ránu se všechno končí pro Erdogana happy endem. Tak se končí americké filmy. Běžní lidé, kteří si lehají před tanky a odhalují hrudě před vojáky, a nakonec pučisté svojí morální silou zastavili a zachránili Turecko. Ignatov si všímá ve svém článku vojenských převratů v Turecku v roku 1960 a dále 1971 a 1980. Při těchto převratech si turecká armáda počínala podstatně efektivněji a rázněji. Včerejší pokus o převrat byl ohraničený. Ukázalo se, že tak jako v minulosti do převratu nebyli zainteresováni generálové, tedy víc generálů a vyšších důstojníků, ale pouze jeden plukovník, Muchar Kose, s výrazně omezeným vojenským kontingentem, několik desítek vojáků, jeden vrtulník, jedna F-16 a několik tanků, přičemž většina vojáků se už k ránu vzdala. Další, co Ignatov kritizuje, je amatérismus pučistů. Proč ostřelovali večer turecký parlament, když v něm evidentně nikdo nebyl? Stejně tak vrtulník, proč ostřeloval večer štáb turecké rozvědky? Proč jen ostřelovali a neobsadili štáb turecké rozvědky a případně policie, když tam de facto nikdo, kromě pár nočních strážců, nebyl? Když v roce 1991 tanky ostřelovaly budovu parlamentu v Moskvě, aby se urychlil rozpad Sovětského svazu, byl parlament plný delegátů. Večer by ostřelování bylo kontraproduktivní a bez významu. Podle tureckých informací se do převratu zapojilo cirka 500 lidí. Tak kdyby si brali příklad z Pinochetova převratu v Chile, tak by věděli, že potřebují minimálně 3000 vojáků, ideálně výsadkářů. Nejdůležitější jsou právě první hodiny převratu, kdy se musí obsadit rozhlas, televize, policie. A tady se celého převratu účastnilo 500 lidí. Z toho 50 obsadí most a 13 vojáků útočí na prezidentský palác. Přičemž přičemž jenom Erdoganova ochranka má více jak 500 členů. A jak mnozí z nich byli mimo službu, minimálně 100 lidí z Erdoganové ochranky v prezidentském paláci být muselo. Tady by pouze doplnil, že když v roce 1979 zaútočili vojáci ZSSR na palác afgánského prezidenta Amina, útočili tři roty specnazu, které věděli, že Aminovi ochranáři prošli stejně výcvikem specnaz a to už Aminův kuchař, který byl agentem KGB nebo GRU, Amina při večeři otrávili. Spenas měl po útoku cirka 30 mrtvých a raněných a to šla do útoku tehdejší sovětská elita. Tady se nějakých 13 tureckých vojáčků rozhodne odzbrojit a eliminovat několik desítek členů Erdoganovy ochranky. No to je neuvěřitelné. Uvedený turecký plukovník jako vůdce převratu nevystoupil se žádným programem. Pinochet okamžitě hovořil do rozhlasu a televize, jak při obraně rozhlasu před výsadkáři podporující Pinocheta zahynul za nejasných okolností i chilský prezident Allende. Turecký převrat se odehrál v noci. Žádná výzva k masám. Jediný, kdo lidi vyzval, aby šli na náměstí, byl Erdogan. Takže pučisté neobsadili ani televizi, ani rozhlas, když odtud mohl Erdogan mluvit. Na pár hodin přestala pouze vysílat CNN v Turecku a lidé na Erdoganovu výzvu skutečně anebo zinscenovaně na náměstí vyšli a vyjádřili svůj odpor k pučistům. A jako další fakt jde o zinscenovaný převrat, uvedl Ignatov informaci, podle které bylo několik desítek členů a sympatizantů převratu téměř okamžitě zatčených a vojáci se houfně vzdávali. Podivný převrat, při kterém vojáci odmítají bojovat. Ve většině převratů se strhnou přestřelky mezi vojenskými jednotkami a pučisty a tady se pučisté chovají jako skauti při skautské hře a odmítají bojovat. Zase velmi zvláštní. Podle Ignatova se Erdogan tímto zinscenovaným převratem dostal do vynikající pozice. V Rusku se mluví, že je někdo v čokoládě. Ignatov však tvrdí, že Erdogan se tímto zinscenovaným převratem dostal přímo do svadebního dortu. To znamená, že je to vynikající pozice, do které se dostal. Ukázal se jako hrdina, jako pravý chrabrý džigit. Neutekl dokonce ani před hrozbou, že zahyne v přestřelce, postavil se násilí, ukázal tvrdou ruku, unikl jisté smrti při ostřelování paláce. Tohle všechno mu nesmírně zvýší popularitu. Co je zajímavé, Erdogan obvinil z přípravy vojenského převratu Fethullaha Gulena, s kterým se v minulosti dostal do otevřených rozporů a Gulen proto utekl do USA. Erdogan se už nechal slyšet, že v Turecku dojde k čistkám a stabilita Turecka se bude muset upevnit. Přívrženci převratu budou muset platit. Pravděpodobně se dočasně v Turecku posilní pravomoce prezidenta, takže se Turecko minimálně změní na prezidentskou republiku a obmezí se některé občanské svobody. Erdogan podle Ignatova rozehrál zajímavou politickou hru, kterou je třeba chrápat v širších souvislostech a také v souvislosti s prodloužením výjimečného stavu ve Francii v souvislosti s útoky v Nice. Kvůli výjimečnému stavu se totiž mohou výjimečně omezovat pravomoci parlamentu a občanské svobody. Tolik celý článek, který uveřejnil Branislav Krasnovský. Takže, Vladimíre, to byly ještě informace ohledně počtu vojáků, kteří se zúčastnili převratu, ohledně počtu kontingentu, který byl nasazený. Tady se v tom článku nemluví, tam dokonce ti pučisté obsadili ještě nějakou loď, která často výjížděla do řeckých výsostných vod a kterou Řekové dobře znají. Takže to ještě to je taková další věc, která tam figuruje. Chceš k tomu něco říci?
Tak já bych řekl, že celý tento článek, který vyšel ze slovenských kolegů, byl zavádějící. Protože během dnešního dne se dostali informace, které se tam neuvádí a jsou v naprostém rozporu s tím, co se uvádí během dne, co vydávají agentury. Za prvé, správně tam ten autor, ten Rus Ignatov, uvádí, že takhle se puč nedělá. Mně to připadá, že si to zorganizoval pan Erdogan sám. Protože pučisti, za prvé, když chtějí armáda převzít moc, což je nazýváno pučem, tak se do čela musí postavit generál, který je všeobecně v armádě oblíben a musí vědět, že valná většina vojáků té armády za ním půjde. To je jedna věc. Klasický postup je potom ten, že se eliminuje stávající šéf toho státu, v tomto případě Erdogan. Erdogan nebyl vůbec žádným prezidentským paláci. Erdogan byl na dovolené v turistickém letovisku. A když se tam vypukla ta fraška, tak on klidně přijel, přilítl, normálně přistál, normálně šel, nic se mu nedělo a prohlásil v televizi, že se ujímá velení a byl naprosto v pohodě a v klidu. A potom, co se ti pučisti vzdali, a k tomu se ještě dostanu, tak zase sednul do svého letadla a odletěl zpátky do turistického letoviska na dovolenou. Takže tady je jasně vidět, že to puč vůbec žádný nebyl, že si to zorganizoval pravděpodobně Erdogan sám. Protože kdyby to byl zorganizovaný puč, tak ti pučisté by to neudělali v době, kdy tam Erdogan není. Přesně tak, jako to udělal Pinochet s Allendem. Allende byl ve svém prezidentském paláci, tam zaútočili tak mohutné síly, že tam všechny pobyli, včetně prezidenta Allendeho. To je základní předpoklad úspěchu puče, aby se zlikvidoval, když ne zatkl, tak úplně nejlépe zlikvidoval, to znamená zabil stávající prezident nebo vůdce země. Tady to mi připomínalo operetní frašku. Druhá věc. Převážná část vojáků, protože jsme viděli videa, jak jeli tanky a civilisti vlezli do tanku a vytahovali tu posádku ven. A většina těch vojáků vůbec nevěděla, že se zúčastňuje puče. Oni tvrdili, že jim jejich velitelé dali rozkaz, aby šli na cvičení. Oni si mysleli, že jedou na cvičení. Oni vůbec o žádném puči nevěděli. Druhá věc je, pučisté vojáci, kteří by tam šli s přesvědčením, by měli sebou osobní zbraně a nenechali by se vytahovat a dokonce tam jednoho toho vojáka zlinčovali tak, že mu uřízli hlavu. Klasika Mohamedánu. Takže toto všechno bylo jenom fraška. Já jsem přesvědčen o tom, že tady se jednalo o naprosto jinou záležitost. Erdogan se zpočátku domníval, že jako člen NATO pomůže Spojeným státům vyprovokovat ozbrojený konflikt s Ruskou federací, a proto sestřelil toho ruského bitevníka. Jenomže NATO a Amerika mu to jaksi nesežrala, protože Amerika má v těchto oblastech, nebo Spojené státy, administrativa Obamy, nebo Pentagonu, nebo Bílého domu, přesně řečeno, má naprosto jiné plány. Oni tam chtějí vytvořit v rozporu s přáním Erdogana Kurdistán, kterým by uzmuli velkou, poměrně velkou část území Turecka, tak, aby měli přístup k moři. To je plán Spojených států a je to plán z jednoho jediného důvodu, aby mohli ze Sýrie a z dalších států tahat plyn a ropu do Evropy a eliminovali tak hegemonii, dodavatelskou hegemonii Ruské federace. Takže Američané na ten akt rozpoutání eventuálního ozbrojeného konfliktu s Ruskou federací nepřistoupili. Erdogan potom začal vydírat Evropskou unii tím, že otevře brány a pustí tam 2 miliony až 3 miliony imigrantů, které zdržuje. Už nepřiznal, a zase agentury a alternativy to vědí a uvádějí, že on tam dokonce ti jeho vojáci naháněli imigranty násilím a pod hlavněmi pušek, protože potřeboval, aby tam jich bylo co nejvíc a on měl lepší výděračskou pozici. Jenomže on se přepočítal i v druhé věci. Nejenom, že Američané mu neskočili nebo nesouhlasili s ním a nechtěli díky Turecku vyprovokovat ozbrojený konflikt s Ruskou federací, protože by tím šli proti vlastním zájmům a toho vybudování Kurdistánu. A druhá věc, Vladimír Putin na sestřelení ruského bitevníku reagoval velmi tvrdými hospodářskými sankcemi. A Erdogan najednou zjistil, že je ve dvojím ohni. V podstatě Spojené státy a Evropská unie ochladly a Rusko ho začalo škrtit. A tak se začal domlouvat s Vladimírem Putinem a s ruskou diplomacií na tom, aby narovnal vztahy s Ruskou federací, protože Ruská federace, stejně jako Erdogan, nemá příliš zájmu, nebo přílišný zájem na tom, aby Kurdistán tam vznikl jako stát, protože by sami šli proti svým obchodním zájmům. Nicméně Rusko podporuje v boji proti Islámskému státu kurdské armády nebo kurdskou armádu, protože na rozdíl od turecké a americké ta jediná spolu s ruskými letadly proti Islámskému státu skutečně bojuje. A Erdogan teď musel udělat jednu věc. On musel si připravit situaci takovou, aby dostal víc a víc pravomocí. Teď vyhlásí výjimečný stav, nebo stané právo, to nevím, zatím se to nikde neobjevilo, a v podstatě na neomezeně dlouhou dobu udělá z Turecka prezidentský stát s výraznými pravomocemi prezidenta. To znamená, že se nebude muset ohlížet na názory parlamentu, ale bude rozhodovat pomocí svých prezidentských dekretů, kterému výjimečný stav nebo stané právo, nevím, jak to dopadne, spíš ten výjimečný stav, kterému umožní. Takže tento, podle mého názoru, tento pokus o puč byl spíš operetní fraškou a nic vážného pro Erdogana neznamenal. Protože pokud bych já chtěl udělat puč, a to nejsem žádný voják, tak bych nenechal normálně přistát, teda to bych nechal přistát letadlo s prezidentem, ale nenechal bych ho vystoupit a jít do televize, do rádia, prohlásit, že on se brání puče, já nevím co ještě. Tam by na něj čekali už vojáci a zatkli by ho. Ale ještě lepší by bylo, kdyby ty vrtulníky, bylo by jich víc samozřejmě, neznenadání, bez jakéhokoliv varování, odlétli do toho letoviska, kde trávil Erdogan dovolenou a tam ho zatkli, odvezli na neznámé místo a tam by se ztratil beze stopy. Takhle by to mělo být. Další věc, přesně tak, jak to udělal Pinochet v Chile. Okamžitě by vyhlásil, že přebírá armáda moc v zemi, vyhlásil by stané právo, to znamená, že armáda má veškerou pravomoc třeba střílet protestující občany bez soudu a okamžitě na ulici, tak jak to udělal Pinochet, a tímto brutálním a drastickým způsobem zabezpečit klid v zemi. Ale hlavně nesměl by tam mít pár vojáků, kteří ani nevěděli, že se jedná o puč, ale že mysleli si, že se jedná o cvičení. Takže podle mého názoru celý tento incident byl kapkou ve sklenici vody.
Další bouře ve sklenici vody.
Tak a vážení posluchači, jestli máte k tomu nějaké poznatky nebo připomínky, tak nám klidně můžete volat na uvedené telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. Rádi se s vámi podělíme o nějaké informace a o vaše názory. Soni, máš k tomu ještě něco?
Já tady mám ještě jeden článek, tak z Aeronetu.
Doufám, že není dlouhý. Tak je to z Aeronetu, tak to je strašně dlouhý, to bych nečet.
Erdogan řekl o puči, že je to dar od Boha.
No samozřejmě, já jsem přesvědčený, že si to dokonce sám zorganizoval.
No tak vem si to, že puče se účastnilo 500 vojáků, což vlastně je stejný počet, jako je počet gardy, která ho chrání.
Já mám dojem, že ho chrání, že má 500 lidí tam.
No 500 lidí, ano, přesně tak, no. Ta ochranka má 500 lidí. Takže je to směšné.
Je to
opravdu.
Tak,
si myslím, že on si odjel na dovolenou a pak si zkontroloval, zjistil, že si upevnil moc a vrátil se zpátky.
Ale tam se jedná o to, já tomu říkám operetní fraška, tak on dá tam dvěma, třema generálům, plukovníkům, tam dá do životí a po nějakém tom roku je zase omilostní, protože mu posloužili, ale hlavně se jednalo o to, aby on na základě ozbrojeného vojenského puče, nepovedeného, aby si přizvlastnil diktátorské pravomoce takové, po jaký vždycky toužil. A protože známe ty jeho sulejmanovské vize, tak teď si je v podstatě realizoval.
Je docela zajímavé, že on obvinil duchovního Gulena, který žije v USA, musel odtamtud z Turecka odjet do Spojených států a požaduje jeho vydání. Co znamená to upevnění pozice Erdogana? Znamená to, že proběhnou čistky. Oni už probíhají a po puči bylo zatčeno cirka 2900 lidí, vojáků, a dále turecké úřady zbavily hodnosti 2745 soudců. K tomu dnes bude turecká vláda projednávat obnovení trestu smrti. Má být souzeno 5 generálů a 28 plukovníků, kteří, jak víme z té zprávy, se puče vůbec nezúčastnili. A pod těmito fakty se nezdá nepravděpodobné, že Erdogan o puči skutečně pronesl onu větu, je to dar od Boha.
No, protože on si tím samozřejmě, já tomu věřím, že oni obnoví trest smrti, jsou to Mohamedáni a tam pro ně život nemá žádný smysl, tak jsem přesvědčený a uvidíme, jestli mi vývoj skutečnosti dá za pravdu, obnoví trest smrti a s těmi, co měl politické problémy, tak s těmi si to vypořádá, o to šlo. On potřeboval všechny nepohodlné vojáky, soudce, úředníky zlikvidovat. A toto mu dalo právo to udělat.
List The Independent uvádí, že možná, že budeme svědky předčasných voleb, ve kterých se Erdogan bude snažit zajistit většinu hlasů. Možná se dočkáme změny ústavy k horšímu, protože ta bude trvat na islámských motivech, píše korespondent evropského vydání internetových novin Politika. A dále cituje zdroj v Turecku, který také vidí pokus o převrat jako objednávku Erdogana. Tak pokud se teorie, že puč byl zinscenován a samotný Erdoganem ukáže jako pravdivá, pak to Erdogan měl vymyšleno dobře. Za dobu svého úřadování si nadělal nepřátele na všechny strany, od USA přes Evropu až k Rusku, proto i převrat zorganizovaný jeho vlastní armádou vypadal velmi důvěryhodně. A právě proto, že celá zmiňovaná osa USA, Evropa i Rusko by jeho pád uvítala, přistoupil ve svém zoufalství ke kroku, jak svou moc posílit, to znamená, jak odhalit a zlikvidovat nepřátele ve vlastní armádě. Já jsem ještě před časem říkala, že právě armáda je jediný nástroj k tomu, aby byl svržen. A k tomu soudce, novináře a další až k duchovnímu žijícímu v USA. Tím posledním krokem možná vyslal Spojeným státům dokonce signál, že nebudou-li na jeho straně, měli by si uvědomit, že Turecko je zemí s druhou největší armádou NATO.
To je vydírání, jak je jeho zvykem samozřejmě. A vzpomeňme si, jak oni všichni, třeba včetně Merkelový, jak mu lezli do zadku. Jak se báli toho, že otevře brány a pustí ty 2 miliony těch imigrantů do Evropy. Tady byl v Evropě, v Německu jeden komik, který si dovolil proti němu naspívat písničku a nebo nějaký sketch, nějakou scénku proti Erdoganovi. A Angela Merkelová místo toho, aby sebevědomě řekla, že v Německé republice platí německé zákony, tak ho vydala soudit do Turecka. To je naprosto...
Oni ho odsoudili v Německu, ale je paradox, že Merkelová po incidentu Charlie Hebdo za svobodu slova šla manifestovat sice do prázdné ulice, ale i s dalšími potentáty z Evropské unie, včetně byl tam i Netanyahu, takže demonstrovali svobodu slova. A podívejme, jak v praxi potom to vypadá, že Merkelová se celá zaklepe, když Erdogan chce a vyjde mu takhle vstříc a odsoudí člověka, který napsal jakousi píseň, byť prý nebyla pěkná, nicméně, co se týká svobody slova, měla na ní právo.
Navíc ona ho nechala soudit na výslovnou žádost Erdogana. A teďka Erdogan chce vydat nějakého člověka ze Spojených států, který ho bude vidět vinit, že to je, že ten je za tím pučem, je to směšné. Měli by si uvědomit, a já si myslím, že si to uvědomují všichni, to znamená kromě Angely Merkelové, protože tak, jak se chová Angela Merkelová, tak to už nemá s normálním chováním státníka nic společného. Ale stejně tak si museli uvědomit Američané jako Rusové, že s Erdoganem se nemůže jednat jinak než z pozice síly. A Rusové to ukázali těmi sankcemi a podívejte se, jak Erdogan otočil a snaží se s Ruskem kooperovat.
Tady je docela zajímavá věc, že on řekl, že mezi pučisty byl i voják, který sestřelil ruského pilota a nyní je z něj sám voják v poli, takže ten bude samozřejmě tvrdě potrestán za to, že sestřelil ruského pilota.
Ano, aby se udělal Turecko vůči Rusku hezké, protože ty sankce, které na ně Putin uvalil, tak ty v podstatě znamenaly ohromný pokles příjmů Turecka, protože si jenom uvědomte, že většina, 80% kapacity letovisek v Turecku plnili turisté z Ruské federace. A protože jsou to vlastenci, tak když na ně byly uvaleny hospodářské sankce za zabití toho pilota a vůbec sestřelení, neoprávněného sestřelení toho ruského bitevníka, tak ty ruští občané do těch tureckých letovisek zkrátka nejezdili.
No tak dá se říct, že ne v takové míře, nicméně k dnešnímu dni se počítá, že tam je asi 5 000 ruských turistů a že pro ně Rusko vyslalo speciálky, aby je odvezli. Nicméně turečtí hoteliéři přemlouvají právě ruské turisty, aby ještě zůstali a dokonce jim nabízejí pobyt prodloužený zdarma.
Jestliže tam kapacita těch letovisek je kolem 200 až 250 tisíc lůžek, tak 5 000 turistů z Ruska a ostatní tam nejezdějí. To je prázdný. Nedávno jsme tady viděli ty videa, jak jsou prázdný, prázdná ta letoviska. Tak 5 000 turistů z Ruska, tak to je jak kapka na rozpálené plotně, co se týče ekonomiky.
No ale stejně je zajímavé, že Rusko okamžitě poskytlo pomoc s tím, že budou ve speciálních letadlech odveženi do bezpečí.
Protože Rusko vystupuje jako normálně fungující sociální stát. Toto by mělo být normální u každého státu, když se jeho obyvatelé dostanou do nějaké šlamastiky, takže tam na své náklady pošle letadla speciální, aby ty turisty nebo ty občany odvezlo. Není to tak, jako když začala válka v Iráku, že vzkázala americká administrativa svým zaměstnancům a ambasády a tak, ať se dostanou nějakým způsobem se země, jakým chtějí, že oni tam nebudou posílat žádné dopravní prostředky. A paradoxně je zachraňovali ruské lodi.
Ano, to si pamatuju, o tom jsme tady mluvili.
Ruští námořníci věděli, že tam půjde o život, tak ty americké pracovníky ambasády a různých firm zastoupení, včetně CIA a já nevím čeho ještě, tak je naložili na své lodi a odvezli domů. A Američani pro ně neposlali vůbec nic.
V téhle souvislosti musím zmínit to, že i Slovensko po útoku, který se stal ve čtvrtek v Nice, vyslalo speciální letadlo pro své občany a odvezlo si 35 občanů slovenské národnosti, včetně jedné Češky.
Jedna Češka se tam přimotala, vrátili ji také, ano. A když jsme u toho Nice, tak právě ta Češka nebo jiná Češka, nevím teďka, která nějaká česká turistka, která tam jezdí každoročně a tvrdí, že to tam dobře zná, tak říkala, že po celou trasu 2 kilometrů, co zabíjel ten Tunisan ty lidi, tak tam neviděla žádného policistu. Ti čekali až na konci ty trasy prý. To je taky podivné. A včera jsme se o tom bavili s panem VK. V podstatě dneska vyšly na povrch další informace, že já jsem viděl video, jak policie, údajně tam měl být sám ten řidič. A já jsem potom viděl, jak zezadu toho auta tahají nějakého člověka a mydlí tam do něj a zatýkají ho ty policisty, když už to auto stálo. Takže nevím, každopádně je to naprosto zřejmé, že se jednalo o útok false flag, to znamená pod falešnou vlajkou. A mělo to jeden jediný důvod. Prodloužit výjimečný stav ve Francii. To znamená, že o další 3 měsíce nesmí být vypsáno referendum o vystoupení z Evropské unie, čeho se globalisti velice obávali. Jo? Takže my si dáme teďka písničku a potom to pravděpodobně, když nevoláte, vážení přátelé, tak to ukončíme.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pad. Sotva bych asi žil. Sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
A máme tady telefon.
Tak, dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Marie.
Dobrý večer.
Zdravím opět všechny. A chtěla jsem jenom říct, že k té Češce, že teda ona byla několik set metrů od toho a že teda všichni říkají, že na těch videích, že tam je to vidět, že ti policisté tam byli v té, že tam běželi za tím kamionem a tak dále. Jo, takže to je jedna věc. A jinak jsem trochu chtěla odbočit a chtěla jsem říct lidem u rádia, kteří jsou z Ostravy a okolí, že no prostě vůbec tady, že se tu objevili, máme tady už taky černochy černé jak bota. Neměli jsme je, aspoň teda já jsem neviděla, pokud tak jenom nějakou asi naši pomatenou občanku nějakou, která byla zatočena od hlavy až k patě, ale jako jo prostě v tom její habitu.
Ano.
Ale prostě ty úplně černé jsem tady neviděla. takže už tady jsou, takže já bych jenom chtěl, já jsem je teda viděla, z tomu se říká křižovatka u Helbicha na zastavce, tam jich byla skupina.
Ano.
A chtěla jsem teda říct, kdo je jako z Ostravy okolí, jestli by třeba mohli jako říct do rádia, zavolat případně do třeba jiného pořadu, ale zkrátka a dobře, jestli náhodou nám tu taky je někde neubytovat.
Dobře, děkujeme to, za jako informace.
Kvůli toho jsem ano. teda chtěla říct.
Děkujeme pěkně. Ono k tomu nasouvání samozřejmě dochází, ale vůbec se o tom nemluví, mainstream o tom neinformuje. Je to prostě potichu, plíživě se sem samozřejmě nasouvají imigranti, ale nikde se o tom nic nedozvíte. Takže je velmi důležité právě, když takhle zavoláte a řeknete, kde se teda objevili. Vladimíre, teď k tomu chceš něco říct? Ne. Takže děkujeme mockrát a samozřejmě budeme vděční za to, když nás budete informovat. Já tady mám ještě poslední zajímavou zprávu z Německa. Němci pozatýkali facebookové komentátory za šíření nenávisti proti imigrantům. Německá policie podnikla razy v bydlištích facebookových komentátorů. Ti se na americké sociální sítě měli dopustit šíření nenávisti vůči imigrantům. Rozsáhlá policejní akce proběhla ve všech 14 spolkových zemí. Dnešní zásah, ten byl ze včerejška, včera se to stalo, takže včerejší zásah vyslal jasný signál, že policie ani vláda nebude tolerovat jakékoliv projevy nenávisti na internetu, uvedl prezident kriminální policie Holger Munch. Zásahu se účastnilo 25 policejních oddělení. Jeho hlavním cílem bylo zasadit ránu takzvanému verbálnímu radikalismu. Verbální radikalismus podle Muncha bujel především v tajné skupině na Facebooku mezi červencem a listopadem 2015. Většina projevů byla namířena proti imigrantům. Za podněcování rasové nenávisti v Německu hrozí až 5 let odnětí svobody. Evropská komise společně se sociálními sítěmi Facebook a Twitter a streamovací službou YouTube provozovanou gigantem Google nedávno připravila kodex proti šíření nenávisti na internetu. Firmy se v něm zavázaly, že do 24 hodin od upozornění prověří závadnost konkrétního obsahu. Pokud bude vyhodnocen jako závadný, služby daný obsah odstraní nebo zablokují. Společnosti se dále zavázaly poskytovat informace o svých krocích členským zemím Unie a spolupracovat s organizacemi, které se na omezování v uvozovkách nevhodného obsahu specializují. My to známe, samozřejmě, už i na Facebooku se to projevilo a dostali jsme informace o tom, že různé skupiny byly zablokované nebo různí aktivisté byli také zablokovaní. Takže ty k tomu chceš, Vladimíre, něco říct? Je to věc, která se nás týká, když si vemeš, že se jednalo o zprávy, které byly uveřejněné v loňském roce, vlastně na podzim, prakticky půl roku, už sledovali, kdo co teda říká a označili to jako závadné. My tady mluvíme často o závadných webech, takže chceš k tomu něco dodat?
Tady jasně vidíme, jakým způsobem funguje Evropská unie a všechny členské státy. Muslimové mohou vraždit. Muslimové mohou dělat teroristické činy. A my, Evropané, o tom nesmíme na Facebooku ani mluvit. My nesmíme říkat ani to, že jsou to vrazi, že jsou to islámští bojovníci. Tady ten se přihlásil k němu islámský stát. Takže tady vidíme, kam směřuje Evropa. Evropa směřuje k islamizaci. A já závidím Británii, protože Británie se od toho odstřihla a máme informaci, že se tam už velice ostře vymezili Angličané nebo Britové vůči všem přistěhovalcům a imigrantům. A to je jedině dobře. A jenom doufám, že si tam udělají pořádek a všechny ty imigranty a ty, kteří je tam chtějí v podstatě ovládnout, takže se jich zbaví a vyházejí je z té Anglie ven. Závidím Velké Británii.
Tak já jim závidím také. A když to tak vezmeme i Camerona, který řekl, že provede Británii hlasování, referendum a svůj slib dodržel. Tak já si vzpomínám na Nigel Farage, který přímo nám, Čechům, říkal, nechte si líbit to, co vám dělá vaše vláda a vyměňte ty staré politiky za nové, schopné, kteří budou bojovat za národní stát. Je to na nás, vážení posluchači, vážení přátelé, co si necháme a nenecháme líbit. Je pravda, že současná vláda je si velmi, jaksi silně si stojí v kramflecích, mají jistotu. Kde berou tu jistotu? To by mě velice zajímalo, jejich suverénní chování na veřejnosti, na jejich místě. Já už bych se klepala. Takže Vladimíre, řekneš ještě k tomu na závěr něco pro naše posluchače?
Přemýšlejte a přemýšlejte dobře. Na podzim budou krajské volby, Svobodné rádio bude o předkrajskými volbami seznamovat posluchače, své posluchače s programy všech alternativních politických hnutí a stran, to znamená těch, které by mohly uspět ve volbách, abyste si mohli vybrat, protože jedině tak můžeme něco změnit. Krajské volby berte, prosím, jako generálku na ty parlamentní. Já se vám musím přiznat, že jsem do krajských voleb nevolil nikdy, protože já jsem je neuznával, já jsem byl proti znovu zavedení krajů, protože to je naprostý nesmysl. Já jsem trval na tom, aby nebyly kraje, ale aby byly okresy, protože ty okresy mají k těm lidem blíž, protože vemte si jenom Středočeský kraj, když ten máme tady od Příbrami až tamhle po Kutnou horu, takže tam ti politici vědí z jednoho konce, když jsou tak o tom druhém konci, nevědí vůbec nic. Nicméně tentokrát udělám výjimku a k těm krajským volbám půjdu. A budu volit tak, abych měl jistotu, že můj hlas nepropadne, ale nebude z něj týt žádná parlamentní strana.
Pokud chceme změnu, tak musíme k volbám jít.
Tak a tím bych to dneska ukončil. Máš ještě něco?
Ne, je to všechno. Tak. Vážení posluchači, přejeme vám příjemný zbytek večera a doufám, že i klidné sny.
Dobrou
noc. Mějte se moc pěkně, naschledanou.
Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký mor porovný, a prout mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký mor porodný, hodně sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, to ví, zpátky k nám, zpátky k nám.
mít, zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že pouřeky se plévá.